Norsk Tipping på Hamar.
Hallo! Jeg har nå gifta meg.
Gratulerer.
Ja, takk. I dag.
Oi!
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det er 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det er du som har vunnet, ja, så får vi tak i deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
Kjære lytter, Gråsoner tilbake I studio, og der finner du forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår egen finansminister, Stein Jonsen.
Ja.
Det hadde vært saker, det tenker jeg. Ja da.
Men, med null vekst fra dagen.
Det passer bra I dag at vi har med oss en sånn, skal vi si, sette finansminister, for... Vi skal snakke om krigsøkonomi.
Det skal vi, og det faktisk akkurat ikke så kjedelig som det ser ut som. Dette faktisk ganske, ganske spenstig.
Det det.
Ja.
Og så det jo som en slags skjebnens ironi, så har jo den tidligere sjefen I NATO nå blitt finansminister.
Ja, hva ironien og hva skjebnen her? Han har jo kommet tilbake til sine egne.
Ja.
Jens Stoltenberg vel den første finansministeren på lenge som faktisk har en formell utdanning som gjør at han egnet som finansminister.
Ja,
det må du ha lov å si.
For han jo virkelig det.
Ja, han har jo, han vet jo for eksempel bakfrem på et regnestykke ja. og har lest veldig, har lest store bøker med mange tall I.
Ja,
En god finansminister for Norge, det det helt sikkert frem mot.
Ja, vi får jo fasit etter hvert, men forutsetningene til stedet.
Ja. Men krigsøkonomi,
ja.
Hvordan kan vi forklare det?
Ja, hvis et samfunn, et land for eksempel, I en situasjon der de står overfor en eksistensiell militær trussel, eller for sånn som Russland sin del driver med en veldig dyr angrepskrig, så ser de at det man til vanlig bruker på militær utstyr, materiell og alt sånt, ikke nok. Så man må ta pengene fra et eller annet punkt. Det man gjør da at man omprioriterer satsingene I hele økonomien. Det vil være som at man tar det norske nasjonalbudsjettet, og så sier vi at okay, I dag får forsvar 2-2,5% av brutto nasjonalbudsjett. Nå skal vi gi det 15% I stedet for. Og de resterende da 12,5 prosentpoengene, de må jo tas fra en eller annen plass. Mm. Og det sånn man liksom setter I gang krigsøkonomien. Det veldig enkelt forklart, så går vi jo litt mer inn på det etter hvert. Ja,
men dette går an å gjøre på en måte som gjør at økonomien I et land tross alt likevel bra, selv om de I krig?
Bare en stund. Ja, dette som å pisse I buksa for å bli varm, for det holder ikke det lange løp. Det akkurat det samme som var I Tyskland på 30-tallet.
Ja.
Arbeid til alle, man bygget opp en voldsom industri, men det alle drev med var jo også å bygge våpen og andre ting som relatert til en, det som da var en global angrepskrig.
Mm.
Men du må jo ta inntektene et sted fra.
Og ikke bare det, altså, du må jo ta arbeidskraften et sted fra. Slik at når I Russland nå, så det jo sånn at det er jo ikke overskudd på arbeidskraft, det jo snarere tvert imot.
Mm.
Og mye av den restarbeidskraften eller den arbeidskraften som du ellers ville ha brukt I kanskje det helsetjenesten, I skoleverket, I matproduksjonen, blir nå dyttet over I forsvarsindustrien, slik at du får minus I den ene enden av regnestykket. Man får ikke produsert den samme mengden varer og tjenester som man gjorde tidligere. Og over tid, eller til å begynne med, som Øystein var inne på, så kan man kompensere med dette ved at man bruker mer av statsbudsjettet på å liksom holde økonomien I gang. Men når du både har for lite arbeidskraft og produsere ting som ikke noe som gjør at du tjener inn, altså landet for nok inntekter, mm. så går inflasjonen opp.
Og her blir ikke minus og minus pluss her egentlig.
Nei, det gjør ikke det. Nei, altså, det har du jo den der situasjonen hvor du kommer en trillebår full av penger for bare å kjøpe et brød eller to. Mm. Så det helt en sånn hyperinflasjon til slutt. Da. Men hvis du ser på hva som nå faktisk har skjedd I Russland, da, så det jo slik at det som av industriell produksjonskapasitet, det I veldig stor grad flyttet over I retning av å produsere enten våpen og krigsmateriell, eller ting som kan brukes til det.
Riktig. Og det det som man kaller for som, altså, økonomisk omstrukturering, vil man kanskje ha sagt i Finansdepartementet. Altså man flytter penger, ressurser fra en sektor til en annen sektor.
Og dette har vel vært viktig for Putin å prøve å pakke så godt inn som mulig, sånn at det ikke syns?
Ja, og det er interessant, for det at han har jo hatt, han har jo som de fleste andre statsoverhoder, de har den ene skrytelista, hva har vi fått til i år?
Ikke sant?
Og han sier at ja, men, økonomien går så det suser, og sånn og slik, og så nesten ikke et eneste ord om hvor mye de faktisk bruker på forsvar. Og det var noen økonomer som har vært ute og regnet på det, og sier at russerne ligger på rundt 35-40% av sitt
bruttonasjonalprodukt
går med på forsvar. Det er veldig, veldig mye penger på forsvar.
Det er litt i overkant, ja.
Ja, vil si det.
Men det er ekstremt mye. Hvis du ser på andre kriger, da, tilbake til andre verdenskrig, som jo egentlig er ganske fornuftig å bruke som et eksempel, så hadde du jo de alliertes innsats mot tyskerne, som, eller nazistene som angripende part, så var jo Storbritannia satt jo i enorm gjeld etter 2. verdenskrig, men de har bare lånt penger og lånt penger og lånt penger, blant annet for USA, for disse pengene må vi ha for å klare å slå tilbake den fienden. Og da er det jo egentlig, når en sånn krig er over, og du har hatt en krigsøkonomi lenge, så er det jo veldig interessant om du da er på den vinnende eller tapende part, fordi, eller siden, fordi Tyskland ble jo satt under en slags sånn administrasjon i flere ti år etterpå, mens Storbritannia ganske raskt klarte å bygge seg opp igjen, på tross av at de hadde en voldsom gjeldsbyrde.
Ja, men det er interessant, for å ta et sånn vanvittig sidesteg når det gjelder spesielt Storbritannia, og også USA. Det som skjedde var jo at dette var en av de første gangene du fikk veldig mange damer, altså jenter, inn i industrien. For det at A, det ble mer industri, våpenproduksjonen gikk opp, og veldig mange av gutta ble jo sendt over dammen til Europa for å slåss. Slik at man hadde en sånn periode der man nærmest hadde sånne øyeblikksbilde av, kall det en slags sånn fri likestilling, ikke sant? Nå var det plutselig jentene som hentet pengene med hjem og underholdt familien. Men så kom jo gutta tilbake da, og da ble jo faktisk damene skjalta ut igjen.
Mm.
Og så fikk de plass. Men det er jo også bare et bilde på hvilke ressurser man bruker i samfunnet når man må snu om. Og i Norge så har vi jo snakket om dette nå i nyere tid ved å si at, vi var inne på det i en tidligere podd, nemlig det her med at man kommanderer folk i jobb, rett og slett. Man sier at ok, vi har for lite arbeidskraft i denne sektoren, her er det noen som ikke jobber, vel, eller det er noen som jobber i en sektor som ikke er så viktig for oss, da flytter vi dere. Den fullmakten vil man ha i krigstid.
Og så er det jo sånn at den som trenger pengene til å bygge opp en større krigsmakt, den er jo også nødt til å ha, enten så kan du låne, eller så må du ha et eller annet å selge, som gjør at du kan få denne inntekten. Der har jo russerne store naturressurser, og vi kjenner jo til denne skyggeflåten med oljetankere, som er en måte for dem å omgå sanksjoner rundt omkring, som er mot kjøp og salg av russisk olje og gass. Og det gjør de jo på et slags sånn der svartebørsmarked ute på internasjonalt farvann, hvor skipene som brukes da ikke er registrert i Russland, men andre steder, eller kanskje ikke registrert i det hele tatt. De kan bare være balje som ligger og flyter et sted, så er det sånne omlastingssteder ute i internasjonal zone. Det er egentlig en skikkelig, det er rett og slett svartebørs. Men så lenge det er noen som kjøper dette her, så har de inntekter til å produsere mer stridsvogner og betale flere soldater for å verve seg, eller rett og slett for å dø, for de dør jo i hopetall, det er jo 30 000 i måneden som enten dør eller blir skadet fra russisk side.
Og her har man også en mulighet, tenker jeg, fra vestens side, å være enda tydeligere på at skyggeflåta, når den beveger seg inn i et eller annet form for nasjonal fare, hvis den gjør det, så må den gjøre sånn som Finland gjorde, nemlig bare legge beslag på båten.
Ja.
Eller, og mener jeg, så må man også legge de landene som tar imot dette, legge en eller annen form for press mot dem og si at dette er ikke greit. Og jo mer man avstenger mulighetene for Russland til nettopp å selge olje, gass, sjeldne jordmineraler eller hva det måtte være, jo mindre får de å dytte inn i den økonomien, og jo raskere stiger inflasjonen, og jo mindre blir egentlig pengene verd i Russland, fordi at de får ikke inn dette som de har behov for.
Ja, hvis ikke de får tilgang på hard valuta gjennom å selge til andre, så har de lavere mulighet til å finansiere krigen sin.
Riktig.
Det er det viktige. Og der tenker jeg jo at alle disse her, skal si, vestlige selskapene, som man jo kjenner til også både i Europa og andre steder, som faktisk fortsatt selger til Russland via, de er med på å holde liv i russernes krigføring, uten at de egentlig sannsynligvis kan ha tenkt over konsekvensene. Eller hvis de gjør det, så er det jo hvis de har gjort det som en vurdering, og så tenker de, nei, men vi kan selge, da får vi disse pengene, så bryr vi oss ikke noe om konsekvensene. Det er en, jeg har vel ikke ord for hvor dårlig moral det der er.
Nei, men altså, la oss nå prøve å være enda litt tydeligere uten at vi nevner navn. Hvis man går og googler litt på, i norske media, så vil man finne et par ganske profilerte shipping-selskap og bulk-skip-eiere, som har blitt anklaget for å benytte seg av denne type flåte. Og de har svart at dette kjenner seg ikke igjen i, og de har gjort en god undersøkelse. Og jeg nekter å tro at den type selskap som sitter på store ressurser når det gjelder å ettergå hvem er det de gjør forretninger med, ikke vet hvem de gjør forretninger med, eller i alle fall burde ha visst det. Så folkens, dere som driver på med det, slutt med det.
Kutt ut. Og så er det noe med troverdighet her. Altså, shippingbransjen. Det finnes jo ingen som er flinkere til å drive research når det gjelder skatteplanlegging. Den kompetansen tror jeg dere fint har til å finne ut hvem dere faktisk selger til. Ja,
så du tenker at dere kan ta oss og drive med litt omdømmeplanlegging, folkens, så ikke han på feil siden av historien.
Norsk Tipping på Hamar.
Hallo! Jeg har nå gifta meg.
Gratulerer!
Ja, takk. I dag.
Oi!
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det er 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det er du som har vunnet, ja, så får vi tak i deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
Så i Gråsoners helt nye segment, Gøy Metall, skal nå underprofessor Eisten Hansen fortelle oss litt om brutto nasjonalprodukt.
Ja, det er alltid spennende, synes jeg. Har dere noen idé om hvor stort Russlands brutto nasjonalprodukt er? Dette er ikke noe test, altså, men bare har dere en idé?
På størrelse med Italia sitt.
Ja, det er riktig. Hvor stort er det da?
På størrelse med Russland sitt.
Ja, nei, jeg har ingen
forventning. Nei, de har cirka, altså, det er cirka to, litt i overkant av 2 billioner dollar. Mm. Det er jo mye penger.
Det er hvor mange rubler er det?
Ja, det er så langt kan jeg ikke telle.
Det er mer.
Men, og det er riktig som du sier, det er, Italia har litt større bruttonasjonalprodukt enn sammenlignbart, og Kanada har et tilsvarende.
Italia har for øvrig også mye bedre vin enn Russland.
Det har de, det har de. Men nå er det sånn at i Russland så bor det da 144 millioner mennesker, og i Italia så bor det cirka 60, og i Kanada bor det rundt 40.
Ja.
Mens Norge har et bruttonasjonalprodukt cirka på 500 milliarder dollar. Det er en fjerdedel av Russland. Men hvor mange ganger flere mennesker bor i Russland? Det er jo 25 ganger så mange er det.
Ja, sånn at det relative brutto nasjonalproduktet fordelt på per hode er i Norge astronomisk over ja, ja, det russiske.
Det er jo blant de største, altså BNP per capita som det kalles, da, det er jo det er de gjenganger det er Schweiz og Irland og Norge og Qatar og sånt noe på toppen der. Og Ukraina, de har et høyere brutto nasjonalprodukt per innbygger enn Russland. Men det sier jo noe her at det vil si at Russland er ikke så veldig, de kan ha høy produktivitet i deler av samfunnet, men de har ikke så veldig stor økonomi. Og de må jo likevel finansiere denne krigen. Og det alene er jo en ganske grei forklaring på at dette kommer ikke til å holde særlig mye lenger, og nå er det mye som tyder på at de faktisk er inne i en resesjon også.
Ja, og en resesjon er, så vidt jeg husker, at man har nedgang 2 kvartaler på rad. Og økonomene da, vestlige økonomer i alle fall, mener at den russiske økonomien er i resesjon, og det her handler jo om at det er vanskelig å få tilgang til troverdig tallmateriale fra Russland. Men man ser jo på hva de bruker, de ser jo på tall fra den russiske nasjonalbanken, og prøver da å lage seg et sånt situasjonsbilde på hvordan det ser ut på russiske side. Men det ser ut som mørke skyer i alle fall samler seg over det russiske kontinentet, i den grad det er et kontinent, noe det ikke
er. Det russiske kontinentet. Det kunne jo nesten vært et eget kontinent. Det er kjempesvært. Men der satte meg på en tanke som ikke, den slo ned i huet nå. Russland har jo en enorm svart økonomi.
Mm.
Og vi vet at både oligarker og folk i tilknytning til statsapparatet og i tilknytning til myndigheter for øvrig har saltet med store verdier i utlandet. Både selvfølgelig i Russland, men også i Schweiz og en hel haug med skatteparadiser rundt omkring. Det kan jo tenkes at noen av disse verdiene kan aktiveres da, og brukes som finansiering av krigen.
Ja, jeg tenker på at det allerede har blitt gjort, og så er det jo en del her som også er, altså det er jo ikke bare likvide midler, det er jo ting du må omsette ofte, det er jo eiendom, bygning og hva det måtte være.
Ikke kontanter sant? I en bankboks i Schweiz er ja, ganske det, likvide greier.
Jo, det er det, men du skal ha en ganske diger bankboks i Schweiz for å drive den krigen i Ukraina i en måned, ikke sant? Da må du ha mer sånn gullbarre og ja, da, diamanter ja, ja. Og sånne ting. Men da vi tilbake til det vi snakket om tidligere, ikke sant? Vi snakket om skyggeflåten, og det viktigheten da av å prøve å stoppe så mye som mulig den type handel. Det andre jo da å fortsette å ta på alvor det som eies av eiendommer og luksusjåter og ting som saltet ned i bankbokser og i skatteparadis, for å hindre at dette blir ført tilbake til Russland og brukt i krigsinnsatsen. Og igjen, ikke sant, det finnes jo egentlig ingen unnskyldning for ikke å gjøre dette.
Nei, og der har du jo, vi har jo i hvert fall privat snakket en del om den der The Magnitsky Act som kom i 2013 eller 2014, var vel den ratifisert, hvor du, som jo gir i hvert fall amerikanske myndigheter anledning til å ta rest i eiendelene til russiske statsborgere som blir tatt i korrupsjon eller annen form for ulovlig virksomhet. Og i lys av det vi nå snakker om, så er det jo fullstendig logisk at en nasjon som driver den formen for angrepskrig som Russland nå har holdt på med i 3 år, at man klarer å fryse også private midler, fordi de kan faktisk realiseres og brukes til å finansiere krigen.
Og det er jo interessant for det at hvis den nåværende presidenten i det hvite hus i det hele tatt har hørt om det Magnitsky Act, så kan det jo tenkes at når han hører om det, så tenker han at den trenger vi ikke. Det er ikke utenkelig.
Nei, det er å spå om hva han kan finne på, det er jo... Det er mange episoder.
Det er mange episoder, og det blir nok mange episoder av det. Men uansett så er det jo, når man har sett på dette som går på krigsøkonomi, vi har snakket litt om bruttonasjonalprodukt og hvordan det egentlig måles, og så må vi da litt på inn- og utpust der gi en liten unnskyldning til de grå med den sånn i de norske finansdepartementet som sikkert setter å rive seg i håret de ikke har når de hører vi snakker om økonomi.
Men vi har jo heller ikke hår.
Nei, ikke sant?
Jeg er ferdig med det.
Men jeg tenker jo at greia her er at det er veldig mange krefter som virker negativt inn på den russiske økonomien akkurat nå. Og Vesten har fremdeles muligheten til å vri den skruen litt til for å gjøre det verre. Og dette er jo noe som da kommer i kjølvannet av at vi hører rykter om at Trump skal snakke med Putin, de skal diskutere en mulig fredsavtale, Kreml har benektet dette, og vi vet hva vi sier når Kreml benekter nå.
Da er det sant.
Yes. Mens Zelensky og den ukrainske ledelsen sier at de er interessert i en forhandling, all den tid de får bevare sikkerhetsgarantiene fra EU og NATO. Mm. Så dette er også snakk om en posisjonering, man tar land fra forhandlingskort, og så tenker at russerne, uten at de velger å innrømme det selv, føler seg presset fordi at økonomien begynner å vakle.
Jeg tenkte akkurat på det, at nå er man kanskje i den viktigste fasen hvor man reelt sett kan presse Russland tilbake, fordi de har antageligvis ikke råd til å holde på med dette videre. Du kan si at de har vel kanskje enn så lenge ganske store menneskelige ressurser å bruke, og det er det de har i stor grad også har gjort. Men å produsere all det krigsmateriellet de reelt sett trenger for å avansere denne krigen, eller faktisk holde det de nå har, det er det ikke sikkert at de har i et halvt år, et år eller et annet år til. Så er spørsmålet, hva er det da strategisk lurt å gjøre her da, når man har nådd det punktet?
Ja, for det her kommer inn på et sånt skikkelig dilemma. Nemlig. Vi vet enda ikke hvordan et regime ledet av Putin vil reagere på at man føler seg presset opp i et hjørne. Man har ikke vært der enda. Men hvis man nå ser at for eksempel befolkningen, hvis man holder på en stund til med krigen, at befolkningen nå direkte begynner å oppleve at de har dårligere kår, de får ikke de tjenestene de forventer, de har ikke den fremgangen de blir lovet, at man kanskje kan se også en form for grasrotbevegelse innad i Russland, som kommer som et ekstra press i tillegg til at økonomien er dårlig, og det som skjer på slagmarka ikke går så bra. Hvordan vil man reagere fra Kreml da? For da har man jo egentlig ikke noen god forhandlingsposisjon.
Nei, man har ikke det. Og det er jo noe av det som kanskje har vært Putins styrke, er at han har klart å holde den delen av befolkningen som har innflytelse i Russland, har han klart å holde fornøyd da, i Gåstein, i den utstrekning at de ikke lager problemer for han. Men hvis de begynner å gjøre det, så har han jo ganske mange flere hold og orden på, eller eventuelt fjerne, som han jo har for vanlig å gjøre, enn han har nå.
Men hadde jeg suttet I presidentstolen I Russland og drukket min fullstendig poloniumfrie te, så ville jo jeg, etter å ha sett hvor fort det gikk I Syria, kanskje tenkt at hvor god kontroll har vi egentlig? Og det en ganske sånn ekkel tanke, hvis du sitter der og egentlig har en... Altså det du ikke forteller befolkningen begynner å bli bare mer og mer alvorlig, og på et eller annet tidspunkt klarer du ikke å skjule det.
Nei, så tror jeg støtten til Putin, den der fordi folk kan leve livene sine som før. Når det ikke skjer, og det ting som tyder på at det litt utfordret nå, da har man en helt annen situasjon.
Men det vi ganske flinke til å spørre hverandre, synes jeg, jo... Sitter vi egentlig her nå? Har vi suttet her nå I 20 minutter og drevet med ønsketenking? Det ikke utenkelig. Så vi skal nå se på de faktorene som gjør at det kanskje ikke så gærent I Russland allikevel.
Ja, hvis vi ser på Russlands muligheter til å opprettholde dagens aktivitetsnivå I denne krigen, og sånn sett også opprettholde en fornuftig økonomi, så et poeng dette her med at man kan diversifisere innsatsen, det vil si at man aktiv I flere sektorer og kanskje skaffer seg inntekter fra andre sektorer enn det man I utgangspunktet har. Og et sånt eksempel jo landbruk. Så kan du si at det kan jo kanskje ha vært en del av regnestykket I det hele tatt når det gjelder Ukraina, fordi det jo en enorm landbruksnasjon.
Enorm kornkammer.
Ja, og det har de jo delvis også allerede gjort. Altså de har tapt til seg... rappet områder hvor det produseres korn, og de har rappet muligheten til å eksportere dette. Og de bruker jo det som en sånn, skal vi si, det jo en del av denne krigsforhandlingen, pågående krigsforhandlingen, skal man I det hele tatt få skipe ut korn og sånt, et cetera. Men jeg tenker det at hvis Russland skal, hvis man okkuperer land, tar over produksjonen, tar de inntektene, så kan det på mange måter kanskje fungere der og da. Men her jo situasjonen den at da må du jo også opprettholde nøyaktig den samme produksjonen du selv har på eget landområde, og gjør de det? Det jeg ikke helt sikker
Nei,
på.
Nei, for det der liksom det argumentet taper seg litt. Det jo, la oss nå gå på russisk side, altså på russisk territorium. La oss nå si at de skal tenke, ok, greit, vi får ikke solgt nok olje og gass på grunn av sanksjoner. Nå skal vi begynne med den samme type lakseproduksjon som vi gjør I Norge. Så vi skal lage massevis av mæra, vi skal produsere ekstremt mye laks, og så skal vi selge det billigere til Kina og dra mye spenn der. Det hadde de sikkert klart, men de gjør jo ikke det I morgen. Dette tar jo flere år før de har den type produksjon oppe. Og det jo det som Russlands problem nå. De har liksom ikke den tida som skal til for at de klarer å komme med en annen type næring som gjør at de kan hente inn noe av det de taper I ikke å få solgt nok olje og gass. Mm. Men det andre ting de kan gjøre.
Kaviar.
Kaviar, ja, den Stern, ja, jo.
Men en ting som... Ja, den lider også, av overfiske og overbeskatning. Men da går jo prisene går jo opp, da.
jeg tenker at hvis man sitter her på slutten og tenker at det som skal redde oss nå Stern, da kan de kaste I håndkle.
Ja, da kan de like gjerne begynne å forhandle med igjen.
Men en ting som vi har snakket om tidligere, og som der de faktisk har gjort en del fremstøt, og der det potensial, handel med ikke-vestlige nasjoner. De har vært på frieferd I Afrika, og de har skaffet seg, om ikke nye venner, så bedre venner I Sør-Amerika. Og det klart at der kan du jo sikkert få til noe, vil jeg tenke.
Det kan de helt sikkert, og det jo... Du kan si at Afrika jo et kjempekontinent med mange nasjoner og veldig mange innbyggere, og flere av de, I hvert fall sånn, hvis du ser på Nigeria, Sør-Afrika jo godt kjent, men noen andre jo, der det jo ganske stort konsum av varer, så de importerer jo mye, og eksporterer for så vidt en hel del også. Men jeg usikker på om hvor stor betydning det kan ha for et land som Russland, fordi at du jo avhengig av at det blir en såpass økning I kjøpekraften da. At man begynner å etterspørre mer varer.
Ja.
Og kan Russland bidra til det liksom? Altså de jo bare en del av løsningen I den globale handelen. De lever jo ikke en boble.
Nei, og der har du litt av ulempen med å prøve å drive med litt sånn ensidig handel. For det at de fleste land man gjør store handelsavtaler med ønsker jo også å selge sine egne varer tilbake.
Mm.
Og da havner jo disse landene I en sånn dobbeltklemme. Det ene at disse logistikklinjene fra... la oss si, et sør-afrikansk land til Russland, kan være kranglet på grunn av sanksjoner. Og det andre jo at vestlige land kan jo direkte utøve press mot det landet hvis de velger å handle med Russland. Slik at det kan hende at den der handelsavtalen plutselig koster mer enn den smaker, for å si det sånn. Og det jo, da du igjen tilbake til sanksjonene og viktigheten å holde det oppe. Men det en tredje mulighet. Det jo da å lage så gode varer internt i Russland at den interne forbruket, altså at de som bor der faktisk villig bruker mye penger på bra russiske varer.
Men hvor kommer de pengene fra?
Ja, de kan trykke opp penger.
ja, det kan du gjøre. Ja. Og så kan de, det jo gamle liksom, klassikerne, klippe håret på hverandre. Altså, skal du ha økonomisk vekst, så du egentlig avhengig av at du enten at det blir flere mennesker, eller at det kommer verdier inn i et land.
Ja.
Men
hvem vil ikke ha en russisk iPhone?
Ja, men russerne har ikke noe befolkningsvekst. Den går nedover.
Den går nedover. Og den er litt raskere nedover nå enn den har gjort tidligere, faktisk.
Ja, det også. Men altså, naturlig uten krig, så vil den også sunke ut. Det har den jo gjort.
Ja, og der har du liksom problemet. For det at hvis man ser på de selskapene som var til stede i Russland før krigen, så var det veldig mange vestlige teknologiselskap, ikke sant? Og selv om en del av de selskapene trakk seg ut uten at de fikk tatt med seg alt det de hadde, så har ikke Russland den kapasiteten som for eksempel kineserne har ved at de ser på et produkt, og så lager de et produkt som ligner veldig. Nå var jeg veldig flink med ordene her, ikke sant? Men du forstår hva jeg mener.
Ja, men det har jo for så vidt russerne gjort også. De har jo laget sin kopi av Starbucks og McDonald's. Og de produserer jo egne... Volkswagen har jo produksjon i Russland, jeg vet ikke om de fortsatt har det. Og de produserer jo tapper og øl og sånt, noe som vestlige produkter. Pepsi. Det som interessant her, men nå skal jeg spørre dere begge. Når kjøpte dere sist et russisk produkt?
Ikke som jeg vet. Jeg spiser litt lite kaviar om dagen.
Jeg kan faktisk ikke huske
det. Nei, for jeg tror eksportinntektene Russland har... fra at vi kjøper russiske produkter, det tror jeg ikke særlig stor. Det lite. Olje og gass kan nok stemme.
Ja, Norge har kjøpt litt lite olje og gass for Russland.
Det har ikke vi trengt å gjøre, men det kan de selge, ja, ikke sant? Og de kan nok selge et og annet, men det er veldig lite som selges til, hva si, i hvert fall vestlige konsumenter, da.
Det interessante at det russerne har til salgs, utenom olje og gass, som interessant for en god del land, jo nettopp det russerne trenger selv, nemlig våpen.
Ja.
Og de har en veldig sånn, effektiv våpenproduksjon, i alle fall på relativt enkle våpensystemer, ikke sant? Som håndvåpen og en del av disse litt sånn mindre rakettkasterne og sånt, som de kan produsere mye av og selge. Men igjen, ikke sant, så er de jo i en situasjon der de mister veldig, veldig mye utstyr, og det tar en stund faktisk å produsere. Hvis du skal ha nye stridsvogner, eller du skal ha nye stormpanservogner, eller du skal ha nye helikopter og jagerfly, så det tar det tid å produsere dem, og ikke bare det, de delene de brukte på en del av disse flyene, kjøpte de jo internasjonalt.
Mm.
Så det jo sånn som i dag, at når noen av disse flyene detner og blir ødelagt, sånn som disse veldig dyre elektroniske overvåkingsflyene deres, som er sånne flyvende situasjonssenter, de har vel en 4-5 stykker, eller hadde, de har vel stadig færre. Når de blir ødelagt, så kan man ikke lage nye, for den teknologien som er i dem også består av vestlige bestanddeler.
Ja, det er da med mindre det en eller annen snik av en bedriftseier et eller annet sted i Europa som selger via, og så får de disse her komponentene likevel til å gjøre dette her. Men det er jo helt riktig det at de, når de er avhengig av utenlandsteknologi for å lage det de trenger for å drive krigen mot Ukraina, er det jo en, skal jeg si, det er bare et tidsspørsmål, for dette her regnestykket ikke går opp lenger da.
Ja. Hvis man går tilbake til der vi begynte dette med hva gjør de russiske myndighetene for å kanskje berolige befolkningen om at ting som de skal være. Den russiske sentralbanken, så vidt jeg vet, sier vel nå at inflasjonen er på rundt 9%. Og det noe som de også argumenterer for, det må vi regne med i den situasjonen vi i nå. Mens vestlige økonomer sier at den kanskje det dobbelte, kanskje mer.
Du ser hva de betaler i lånerente, så er det over, er det ikke 20-30% de betaler i lånerente, og det er nok mer et bilde på hva den reelle inflasjonen er.
Jeg tror du har helt rett i, og da begynner man nesten å få litt sånn tyrkiske tilstander faktisk.
Mm.
Så vi har vel holdt på med dette lenge nok nå, Eistein, til at vi sier at nå skjer det, men det er grunn til å tro at det en del snubletråd i Russland nå som i alle fall blir stadig vanskeligere å unngå.
Ja, så har jeg litt sånn på tampen, jeg har lyst til å trekke en parallell til en annen leder i et annet land på andre siden av Atlanterhavet, som også tenker at jo, men jeg kan bare behandle USA som en lukket økonomi og beskyttet
oss. Ja, for du lurte deg på hvordan leder du mente, men det var han også.
Ja, det var han. Nei, men det jo ganske, det jo litt det motsatte av det, men, med motsatt fortegn, men det samme ja. Snakker om, at her skal man også holde alle konkurrenter ute, mens russerne egentlig ikke har det, de får på en måte ikke noen internasjonale økonomiske impulser inn, i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad. Og det mulig, det, går, det nok en eller annen økonomisk teori rundt dette her som ikke jeg kan, men du mange nok mennesker, så kan man på en måte vel ha et eller annet slags internt system, og alle lever av hverandre på noe vis. Men da det ikke sånn vi har vært vant til de siste mange tiårene med globalisering og internasjonal frihandel, etc. Da blir det lukkede systemer.
Man kan jo avslutte med også bare minne på at forløperen til EU var kullunionen mellom Frankrike og Tyskland og Storbritannia. Og kull betydde både varme og elektrisitet. Og ved at man gjorde disse tre gjensidig avhengige handelen, så reduserte man samtidig risikoen for krig mellom de som tradisjonelt hadde vært motstandere på en eller annen måte. Og det jo det man kanskje ofte glemmer når det gjelder internasjonale handelsavtaler og den type systemer, at jo, de har fungert bra, man får produsert varer der det billigst, eksportert dem til de som villige til å betale for dem, og de eksporterer eller varer tilbake til dem, ikke sant? Så du får en balanse. Men det også en konfliktdempende mekanisme, for alle har noe å tape ved at handelssystemet på en eller annen måte blir skjev, eller skjevfordelt. Og det jo derfor man sier at kanskje noe av det dummeste du kan finne på å gjøre er å gå til en såkalt handelskrig og sette opp tollen. For du vil få en gjensidig reaksjon, og så er alle opp mot tap. Mens noen har nok litt lengre utholdenhet enn andre. Men det ingen som vinner på dette. Og det liksom der den der logikken til spesielt Trump og de rundt han om at alt et nullsumspill slår sprekka. Det mer på spill her enn bare krona og øre.
Det som i hvert fall helt sikkert at de nærmeste månedene nå, de blir svært både intense og spennende når det gjelder utviklingen i krigen mellom Ukraina og Russland. Og så får vi håpe at dette løser seg slik at de kommer nærmest den ukrainske tanken om en løsning.
Ja, og en annen ting som helt sikkert at gråsoner vil være tilbake om ikke så lenge. Takk for at du lyttet.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Nå fyller vi på med enda flere produkter i julas store vintersalg. Gjør et kupp på dine vinterfavoritter med opp til 50% rabatt på utvalgte produkter, både i varehus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.